Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia. Network Asia.
A podcast that talks about Pinoy pop culture, sports, love, sex, and die. Longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisa. Dahil ang tunay na macho.
Current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, Machong Chismisa, so you can monetize your podcast too.
Welcome to the second part na episode tungkol sa usapang sabaw. Ito po ulit si Ingo, ang inyong full-time daddy, part-time gamer. Kasama pa rin natin ang Kito Machine. Wala nyo ba? Kundi si Makoy Pare.
Yeah, Makoy Pare, your showbiz bro, ang inyong corporate slave at ang inyong resident macho next door. Oh, pwede na ba? Radio voice ako ngayon, Ingo.
Okay na? Oh. Lalihin mo nung...
Siyempre, kasama pa rin natin ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito Peach.
Tito Peter, take it Tito.
Yeah. Papaalala ko lang po pala sa inyo, mga kaibigan. Ako po si Makoy Pare, your showbiz bro, at si Ingo ay nag-aaral sa Mapua at hindi po sa Mapua. Tangin na ka, Tito Peach.
Bumulit mo ang employers natin.
Sa sobrang dami kong tropang taga Mapua, alam ko na paano i-trigger yung mga tropa ko. Alam mo yung may nag-share sa akin, yung papalitan mo yung pangalan ng malayan, di parang naghahanap ng mag-empathize, di ba? Tapos sabi ko, o nga, ang gago nun. Yes to malayan tayo. Tapos nang inusto sa pakin.
Wait, teka, papakilala ko naman yung ano, mula po sa eskwelahan ng Philippine University of the Philippines. Ang host po ng MJ's Bubbles. Walang iba kundi si J. De Leon Tumompil, ang dating DDS na hindi na DDS ngayon.
Namimiss ka na nila, Jade.
Mamiss niya lang naman, ako. Jade. Hello mga dating katoto, dating ngayon kabobo.
Mag-hi ka naman sa mga dati mong co-watchers ng Mukha Uson Vlog.
Hello sa dating ka-viewers ng Mukha Uson Vlog. Ito po si Jade De Leon Tumampin ng MJ's Bubble. Malaki
yan.
Dali lang. Linawin lang na. Linawin lang namin. Ah. Hindi po namin na-recruit si Jade sa side namin. Wala. Nire-respeto namin. Di ba? Gines namin siya bilang DDS at wala kaming ginawa. Hindi namin siya inimpluensyahan. At sabi namin, nire-respeto namin kung ano ang kanyang opinion politikal.
Oo. Sino nga yung sino yung ano, babatiin natin mula sa Facebook page natin, Ingo, yung ano, favorite mo sa Facebook page?
Facebook, alin ba yung DDS?
Puta.
Hindi kasi, tama si Tito Page, may mga iba't ibang political ano tayo, beliefs.
Uy, may sinasabi mo sa chat eh.
pero, pag binoto niya yung mga nasa hit list ko, talagang ano siya, hindi na dapat nirespeto yun. O kapag hindi na nirespeto yun.
Kasi ayoko na mag-post ng ano, politics related. Kaya ayoko.
Kaya kayo, kung gusto nyo i-trigger sa Ingo, sabihin nyo lang na Marcos is a hero.
I will vote bato.
Oh, pag siya yung I will vote bato, putang ina, talagang talagang sa'yo, bobo ka ba?
Baka naman sabaw lang, Ingo, ikaw naman.
Dapat pinunas ka na lang ng nanay mo. Kaya
oh my God!
Ganon. Ka-harsh sa mga ganon.
Ganyan po kainit ang ulo ni Ingo nung may nag-comment sa Machong Chismisan page. So paano nga sila magpa-follow doon, Tito Page, para updated sila sa Chismisan? Ano yung page natin?
Sa Facebook, hanapin lang ang Macho Space Chismisan or sa Facebook, facebook.com/showbizbro.
Bakit? Ayaw nga kasi hindi ko na mabago yun eh. Anyways. Oh, yan. So, balik tayo dun sa ano topic natin, which is kwentong sabaw. So, ano ba, katanggap-tanggap ba yung, gaano kadalas yung frequency ng pagiging sabaw na masasabi mo na katanggap-tanggap pa? Ano ba, yung tipong mga once every month, may allowed ka for one sabaw moment o madalas pa masyado yun?
Ano kasi, parang normal siya para sa akin, lalo na pag nasa ano ka, let's say, nung nagtatrabaho pa ako sa call center industry noon, doon talaga siya, doon siya laganap. Kasi,
so may gulong yung puyat factor, no?
Oo.
Yung puyat, saka yung stress buton, siguro, no?
Saka yung stress. Si Jade, balikan natin si Jade. Jade, ilan na yanak mo, Jade?
4.
Ilan doon ang normal delivery?
4?
Lahat. Yeah.
Pero pag ano, ibig sabihin, pag normal delivery ba, may anesthesia factor ba 'yan or wala?
Yung pain management lang. Tsaka yung pag ano, pag ginagawa yung pag nitatahi ka back. Oo. Yun lang. Localized
diba,
usually.
So ano, sa tingin mo ba malaking factor din 'yun, yung 'di ba sabi nila yung anesthesia malakas daw makasabaw?
Yeah, oo.
Napansin mo even ba na pagkatapos kang ano, maoperahan nung sa panganganak mo, parang dumami yung sabaw moments mo?
Oo. Lalo nitong ano, lalo nitong yung sa last. Kasi ano eh, nag-ligate na ako eh nung ano eh, nung sa last pregnancy ko. So,
pinabot mo ng 4 eh, no? Hindi mo pa binuo ng first 5 ng basketball.
Nahiya ka pang iluma, Jay.
Hindi, kasi meron na. Pairs na sila. Boy, girl, girl, boy. So, okay na ako doon.
Sana siya pang lalaki para binuo mo na yung Bioman o yung Power Rangers.
Eh, anong pero role kasi, namin?
Pero kasi Jade ang atas namin.
Kayo yung
sardon.
Kami yung kalaban.
Pero ang batas kasi
ano
namin.
Ano kasi okay rampa, ganun.
Oh, yung dati pa naming ano yung tawag doon term na ano Ingo, yung ikinakalat namin ni Ingo, ang perfect na number ng anak is 3 para merong taga-awat pag nag-away na sila. Ang problema kasi diyan pag sa bagay kasi pag 4 pwede na ring taga-awat yung 2, mas madaming taga-awat eh, no?
May kampihan. May kampihan sila. Mm-mm.
So pag ganun ba, parang sinesenya sa muna, putik, nagkakampihan yung tatlo. Ha? Kailangan siraan ko yung isang anak ko para lumipat.
Para fair, equal fight. Oh.
May actually, paksa. Yung ano eh, ang nagkakampihan yung younger tsaka yung dalawang older. Yung dalawang mas bata, yun yung mas ano kasi sila eh, mas pareho ng trip. Tapos yung dalawang older, may sarili silang mundo, may sarili silang away. So, taga ano, ang mangyayari, tatlo yung paksyon. Yung kay kuya, ayun, kay ate, yung dalawang nakikikain lang ng popcorn, pinapanood sila.
pero may tanong ako sa'yo, Jade. Di ba nagpa-ligate ka?
Oo.
Paano yung conversation mo dun sa husband mo na yun? Na parang, sino nag-decide na magpapa-ligate ka? Ikaw o siya?
Ako.
But hindi mo ba inisip na, teka, pwede ako magpapa-ligate?
Pwede namang
dapat
siya.
Ba't dapat ikaw yung pa, ang tawag doon?
Vasectomy.
Mamaya magkalat ka parang lahi sa iba, no?
Hindi, basically ayoko na magbuntis kasi, paano ba? Hirap na hirap
na Jade? Pag nagpa-vasectomy siya, hindi ka na mabubuntis.
Malay mo. Hindi ka na magbubuntis.
Malay mo.
Oh, wow.
Sasama ni Jade. Alam mo na.
What I mean is, ayoko na talaga yung maging ako, basically on my own. Ayoko nang maging capable of having birth pa, giving birth.
Akala ko sabi mo, ayaw mo na maging K-pop.
Hindi pwede.
Pwede, love niya yun eh.
Love ko yung mga yun.
Alam mo yung gusto ko, ano eh, gusto ko din makausap eh, yung mga guys na nagpapa-vasectomy, kung paano yung conversation nila. Kasi for me ah, though out of topic to, for me parang I find it unfair lang sa side ng girls na sila na nga magsasacrifice. Nabuntis eh. Sila na nga nanganak eh. Sila pa yung magpapa-ligate.
Character development, tingo ah.
Oh, siyempre.
That escalated quickly, ah.
Tandaan nyo, pag nagpapasectomy kayo, wala na kayong quote-unquote paper trail. Kaya mas effective siya.
Akala ko parmaning ko napakalaki gago ng character development.
Gago.
Dapat paper trail, gago.
Hindi, pero kini na side.
Isa just me, sasawin dyan. Lakang paper trail, pre. Oh.
Basta, ejakul mo muna yung pagka-vaccination. Ejakul mo muna yan kasi... Hindi. Kasi sinasabi nila na may nagreklamo na bakit ako nakabuntis? Bakit nabuntis ko pa rin yung misis ko? Eh, nagpa-vasectomy ako. So, nagkaroon sila ng away. Pero, in reality, kailangan pa rin nila i-ejaculate yung naipon na similya sa totoo medical na to. Kailangan mo na i-ejaculate yung natirang similya before siya ipa-vasectomy kasi ano pa yun, yan pa yung may potent na sperm yon.
So ulit explain mo nga ulit, medyo nabobo ko doon ulit.
So
diba na ejaculate ka muna
kasi yung kumbaga yung baon mong sperm active pa rin. So kailangan mo siyang gastusin kumbaga para sa ganun. yung mga bullets mo is shooting blanks na. Kumbaga yung kailangan mo nang
kumbaga kailangan mo mag-purge muna.
Oo. Para para shooting blanks ka na afternoon.
Speaking of, so andun tayo, napunta na tayo sa sa vasectomy. So saktong-sakto siya sa topic natin na tungkol sa sabaw. Kasi
napakababo yung putik.
Naiba ba yung consistency ng sperm sa kapag hindi pa ako nagpapa-vasectomy pero iniisip ko na yun.
Para alam natin.
Hindi pa siguro mga 40 pag mga 40 na ako.
Malapit na yun.
Technically.
Or 2 years pa.
Ingo, may gusto ka bang i-shout out sa mga listeners natin?
Hindi, wala. Tumigil kayo.
Baka may gusto ka i-shout out, Ingo.
Hindi. Ano yun? Wala.
Pwede ko ba ikwento dito, Ingo?
Hindi, wag. Hindi siya okay na topic kasi Feeling ko bored lang yun.
So balik na tayo sa mga topics. No?
Balik tayo kasi nga anesthesia. Tanong ni ni Makoy, ano yung impact ng anesthesia with all the childbirths and dun nga sa ligation? So may moment ako sa...
May solid moment ng anesthesia.
Hindi ko siya ewan ko makakwantify ba siya, makakwalify ba siya asabaw. Parang nagtatransact kasi ako sa bangko.
Na, may anesthesia?
After na siguro. Parang kasi naka-maternity leave pa ako, tapos parang nagka-problema yung parang nagpalit ng ATM or bank account yung company namin. So parang inire-replace lahat ng ATM, parang iibahin yata yung design. So I need to
personal BPI, no?
Sa Union Bank. To personally go to BGC sa may uptown.
Sorry Jade. Ako lang ba ang nakapansin na napakapangit nung logo na bago ng Union Bank?
Okay lang sa akin.
Modern para sa akin eh. Parang superhero yung dating niya.
Medyo. Pero
mas classic para sa akin yung dati.
Akala ko
mas ganda yung dati nilang.
sorry. Kailangan ko lang talaga alisin sa sistema ko yun. Talagang pangit na pangit ako. Go Jade. So, nagpunta ka Union Bank?
So, yun. Nagpunta ako Union Bank. Tapos parang... Ang nagkaka-problema ako kasi yung inisyo sa akin na bagong card using yung bagong password, hindi nagwo-work. So nagpa-replace ako, no. To sabi after tapos after 3 days yata or one week. So bumalik ako, hindi pa rin nagwo-work yung card. Tapos sabing ganun sa akin, "Ma'am, punta kayo sa HR nyo." Sabi kong ganun. Sa tingin mo ba pumunta ako dito, hindi pa ako nakapunta sa HR, ganyan. Pero alam mo yun, yung parang hindi, may moments ako na parang, sa tingin mo ba? Parang bibilang ako ng 5 seconds na, sa tingin mo ba? Nagpunta ako dito. Oo, naghahang ako. Sabi ko, shit, siguro iniisip nito, robot ako.
At seryoso, nagganun ka?
Oo. Sa tingin mo ba? Tapos yung hindi ko mag-grasp yung sasabihin ko, siguro mixture of puyat ako, or yung anesthesia, or... Dahil na-stress nga ako kasi nga hindi pa rin nagwo-work yung ATM. Sabi ko, alam nyo ba na naka-maternity leave ako? As in talagang nauorasan ko yung sabi ko, ba't anong nangyayari sa akin? Hindi ko mag-grasp yung words.
Pero right there and then mo na-realize yun o after mo yung naisip?
Parang... Ang sabi ko, bakit hindi ko makuha yung salita na sasabihin ko, na which is very articulate naman ako, pero bakit hindi ko masabi? Parang may nag-hold back sa akin. So yun yung hindi ko siya makakwalify na sabaw, na in the sense na nakakatawang sabaw. Kaso nakaka-frustrate siya sa part na ko, kasi I'm in a very distressing situation na hindi ko nga magamit yung ATM card ko. Tapos chinacharge nila ako kasi mag-over the counter ako. Kasi kailangan ko rin ng money that time.
Oh, 100 pesos din yun.
Sabi kong ganun. Bakit niyo ako i-charge? Tapos parang naghahang talaga ako. Sabi ko, ano ba itong nangyayari sa akin? Ayoko, buti na lang nagpaano na ako, palaygit na ako. Parang yun. Yun, malungkot na medyo sabaw na. Parang yun yung kakaharapin ng... nanay talaga after several childbirth. And yun nga, pag naka-GA. Kasi parang naka-general anesthesia din ako that time.
Speaking of sa akin, ha, meron akong similar na sitwasyon nung nasa call center pa ako na may mga times na nagbablanko yung utak ko. Yung, alam ba, nasa call ako. Mid-call, may hiningi ako na info or may hiningi na info sa akin yung customer. Mm-hmm. Tapos tumahimik kami. ng 5 minutes. Parang...
5 minutes? Ang tagal dun ah.
Tagal ng 5 minutes ah.
Malubit dun. Parang mangyayari. Hindi, yun nga yung malubit. Parang tatahimik. Tapos mawala sa isip ko, may kausap ako. Kung ano-ano na ginagawa ko.
Buti hindi ka pa pinabaan ng customer.
Yun nga malupit doon. Tapos parang minsan, parang after 5 minutes, mag-hello yung nasa... Parang nangyari sa akin 5 minutes, tapos biglang nag-hello yung nasa kabilang side. Tapos parang, ay puta, may tao pa sa kabila. Parang naging conversation namin is, Akala niya may inaantay akong info. Akala ko may inaantay ano siyang info sa akin. Ay, sorry. Parang nag-aantayan kami.
Nag-aantayan kayo.
Nag-aantayan kami. Tapos biglang nakalimutan ko may kausap ako. Tapos kung ano nang ginawa ko. Tapos parang nawala rin sa isip ko bakit yung, di ba yung sa ticketing tool, bakit naka... As in, sobrang sabaw na ano, na parang, taka na ba't naka-open tong ticketing tool namin?
Buti hindi mo kayo knows.
May mga instances na nag-close ako tapos nag-reopen ako. Mga ano, mga save na ano. Yun yung, ang madalas yung nag-aantayan eh. Minsan nga yung nakatulog ako eh. Nag-usap ako.
Seryoso?
Oh, naranasan ko yun, nakatulog din ako pero pag gising ko, nasolve na yung problem.
Pag gising ko, doon pa rin siya, nag-aantay siya sa akin.
Oh my God.
Tapos parang, anong, tapos parang sinabi niya, ano bang ginagawa mo? Tapos parang sinabi ko, andun ako sa database, nag-check ng ano, ng files, bago kita tulungan.
Buti na ilusot mo, no?
Nga, hindi ko nga alam bakit may, ano, hindi ako natatanggal sa trabaho nung mga panahon na yun. Pero doon ko nasabing hindi talaga ako pang call center eh.
Kasi yung nag-ganon. Ano, yung puyat.
Ewan ko kung puyat. Pero minsan talaga nagiging absent-minded ka rin. Although, in terms of puyat, ang sakit ko pag puyat is pag alam ba nagtatype.
Oo. Nagka-Chinese yung tinatype mo.
Oo, may isang instance ang malupit doon, production system. Tapos parang nag-input ako ng command dun sa network. Tapos
nag-drop sabang, nag-drop pa ng table.
Awa ng Diyos. Pero nangyari na sa akin ay ano, parang both sa network device at saka sa ano, sa database.
Mm.
Na parang nag-input ako ng command tapos biglang napapikit ako. Tapos pag dilat ko, na-stuck na ako sa letter H o kung ano man yung last letter ng command.
So parang, so naka-press lang siya pa ba?
Oo, oh, as in naka...
Tapos puro H lang.
Oo, oh, parang example, pag galima, nag-input ka ng kung ano mang SQL command. Tapos kung yung mid command, kung ano yung letter na yun, na-stuck siyang ganun. As in, nangyari na sa akin yun. Tapos ang masaklap, yung nagko-config pa ako.
Ng server?
Oo, yung minsan nagko-config ako ng server o ng ano, ng network device. Na parang, ang ina ko na-enter ko to, parang, total mag-error lang naman siya, pero paano kung legit na ano?
Nag-run through.
Anong impact ng ganung sabaw moment pag systems yung hawak nyo?
Pag sumamba ka na ano, na nakapag-input ka ng valid na ano, na
command.
Tapos yung command mo yung ano, yung nagpapasabog ng system katulad ng nag-delete, nag-drop ng table, nag-ano. Yun.
Durog ka nun.
Tapos wala ka pang recovery. Yung solid moment eh.
Durog ka nun. HR ka agad, ganon.
Hindi naman, depende. Pwedeng ilipat ka ng... Depende sa kung gano'ng kalala yung ginawa ko. Ito, magkwenta lang ako, hindi ko sabaw moment to. Pero meron akong ano. Meron akong kaibigan. Parang nangyari. Nagkaroon sila na activity. Tapos, yung primary connection saka yung ano, yung tag dito, yung backup system.
Mm.
Tapos parang kausap niya sa kabila yung ano, yung din sa kliyente. Ang gagawin nila is i-reset, i-reboot tong ano, tong backup system.
Ah.
Kasi preventive maintenance, 'di ba? Kailangan mong i-refresh.
Teka, Tito Page. Naririnig mo yun?
Yung ano?
May mga listener na yung tumigil makinig dahil.
Oh, in essence, ganito na lang. Sipin nyo na lang guys.
Grabe.
Mga ano yun? Mga hindi nakaaral sa ano, mga hindi nakaaral sa Mapua. Nakaaral sa USCI.
Grabe. O kaya sa Philippine University of the Philippines.
Simple na lang natin. Kunyari,
sabi nila,
"Kunyari, tawag din ko 'yung system, malay ko diyan." traffic eh. Kaya ng mga tables. Mali ko dyan. Example na lang natin. So, halimbawa, dalawa internet niyo sa bahay. Si ISP1, ISP2. So, connection mo, ISP1. Sorry.
Sige na, tapusin mo yan. Tuloy mo.
Pinatawid niyo na eh. Pakatawad
mo yung kwento mo.
So, parang, parang usapan niyo, halimbawa, yung internet mo ngayon, nandito ka sa una. Hayop ka, baboy.
Oh, so essentially may backup yung ano, yung dalawang
ISP. Pag dinown mo yung backup, hindi magda-down yung internet, di ba?
Oo.
Di siya nabihan na yun. May sumisigaw sa MRT. Lahat pa kaya hindi ko mahigit. Palit nyo sa kwentong Jimmy.
Ito na, sandali.
Kapag-tapos ni Pidge, magkukwento din ako.
So sabi niya, oh yan, dinown ko na. Pag sabi niya, dinown niya yung internet, biglang sinabi ng kliyente, puta, nag-down kami. yung main internet pala yung dinown niya, hindi yung backup. yung kliyente, eh bangko yung ano, kliyente.
Bangko, ya. Bangko. Bangko, sabi
ko sa akin, bangko. Bangko, pre. Tangina, nagpanik yung IT nung kuya. Puta, madam kami, madam kami.
Uy, speaking, nabalitaan niyo yung ano, isang matinding sabaw moment na ginawa sa call center industry nitong nakaraang linggo?
Ay, oo, ano? Po, tayo sa TikTok.
Ah, oo,
sa TikTok ba to?
Nag-TikTok or ano, nag-stream siya?
Tito P, ikaw ba magkikwento ako?
Ikaw na magkwento.
Ikaw na makoy.
Magre-react na lang ako.
Ito yung isa sa mga ultimate sabaw moments, guys, na huwag niyong gagawin dahil madami kayong madadamay, ha? Ito kasi, meron kasing sab, ano, dalawang klase ng sabaw moments, Tito P, Jade, saka Ingo, eh, no? Meron yung involuntary sabaw moment na wala kang choice, nagawa mo dahil talagang sabaw ka lang. At yung isa naman is, nagawa mo dahil sadyang hindi ka nag-iisip. So, ito
papansin
yung,
ka, gano'n.
Ito yung isa. Merong isang call center agent na siguro naghahabol ng cloud, hindi nag-isip masyado, ang ginawa niya, inilive niya yung pagtitake niya ng calls. So, sa TikTok, no, Tito P?
Oo, sa TikTok, nag-live.
Ah, pwede pala mag-live sa TikTok?
Pwede, pwede.
Oo, yun. No, sige, so balik tayo. So, ang ginawa niya, yung buong proseso ng pagtake ng calls, nilive niya sa TikTok. So, syempre, narinig din ng mga nakikinig sa TikTok yung private information nung caller. Ano ba yung account, Tito P, alam mo?
Hindi ko alam yung account eh, pero ang sabi, ang ogad nung move kasi, dinidisclose yung ano, yung dinidisclose yung private info nung ano.
Oh,
yung
so
credit client card information nata.
Ah, shit.
Oh, yun na, tapos na. So, ang nangyari nga, yung Philippine call center company na yun, na itago natin, Tito Pidge, sa ano bang magandang pangalan na pagtaguan ng call center company na yun?
Machong Call Center.
Machong Call Center. Oh. Magpo-pull out daw yung account doon sa call center na yun at ilang tao ang mawawala ng trabaho dahil doon sa panahon ng pandemya. Yun yung medyo matinding sabaw moment, no? Yung hindi lang ikaw yung yung hindi nakakatawa, hindi lang ikaw yung mapapahamak.
Totoo.
Madami pang mawawala ng trabaho dahil sa iyo.
Totoo, totoo.
Ultra gago move tawag doon.
Sobrang ewan, kakaloka siya.
Medyo mahirapan siya maghanap ng trabaho pagkatapos noon kasi medyo famous na siya, eh, no?
Depende.
Saan ba siya nag-aaral?
Sa industry, ha. Hindi ko alam eh.
Hindi naman sa Mapua.
Di ko nga alam yung ano eh, yung di ko na inalam mo yung pagkatao na eh. Ang gagalo.
Pero ikaw, Tito P, bukod dun sa kwento mo nga nung sa trabaho na, yun nga, iba yung na-down, yung primary, saka yung second, imbis na secondary. Ikaw, Ingo, Tito P, Jade, meron pa ba kayong mga sabaw moments naman sa trabaho?
Ano pare? Dahil maganda yung tanong na yan. Meron akong habit na Alam mo yung pag ano, alam mo yung pag tweeting ka ng sa balon ng tubig or kahit sa bangin, gusto mo malaman.
Ulitin mo nga ulit, Ingo, ulitin mo. Hindi balon. Hindi, habit na tumitingin sa balon?
Hindi,
tingnan mo yung reflection mo.
Hindi, alam mo yung habit na pag kunyari tumitingin ka sa balon or sa kahit anong malalim.
Gago ka ba, Ingo?
Ano?
Alam mo kung bakit? Gaano kahirap maghanap ng balon? Paano ka magkakaroon ng habit na tumingin sa ilalim ng balon?
Hindi, yung mga tipong pag meron kang...
Reflection niya yata.
Hindi, pag nakapunta ka sa isang lugar na may balon at nataon na malapit ka sa balon na yon, yung habit na titignan mo kung gaano kalalim yung balon na yon, di ba ba ginagawa yun? Either babatuhin mo yun ng bato or mineral okay. water. O, yun.
Sige. If magbabato ka ng mineral water sa balon, nagkalat ka pa sa balon?
Basta, kaya gusto mong malaman kung gaano kalalim yung isang bagay. Ganun.
Medyo sabaw yun, Ingo. Nilaglag mo yung sarili mo. Nagkakalat ka sa balon.
Ngayon,
sige, tuloy mo.
Meron akong habit na similar doon na hindi ko naman talaga sinasadya, pero napapatingin ako sa cleavage ng pero kasi naman naka-v-neck sila mga ganun.
Ingo, akala ko ang baba na nung naghahanap ka ng porn tungkol sa current event, wala nang mas bababa doon. Ngayon naman hindi, ang boboso ka, Ingo.
Hindi, yung mga tipong ano, parang
dinamay mo yung balon na nanahimik.
Alam mo, Ingo, ang dami mong
gumagawa lang ng metaphor.
Nakatang boso ka pa doon sa pinaka-rare sa balo. Oh.
Teka lang, let me be.
Ikaw,
Jade, malamang na experience mo yun na meron akong kausap tapos nataon na
nakaplan. Sa balon?
Hindi magboso ng balon, pero metaphor lang naman yun na parang
napatingin ka sa kung saan. Napatingin ka sa kung saan.
Napapatingin ka doon sa... Di ba madalas yung four guys?
Yeah. Hindi rin four guys lang. Pag girls din.
Ah, talaga?
Pero agree naman ako sa Ingo na may certain number of seconds yata yan bago makonsider na boso. Yung napag-lance ka lang. Hindi ba kasalanan yun kasi nandun eh. Pero pag tumitig ka at mga ilan ba? 5 seconds? Jade, ilan ba ang katanggap-tanggap para sa'yo? 3 seconds?
5 seconds nakatingin sa cleavage. Parang ano, ganun, 5 seconds. Oo.
Meron ako before na, ano, na kausap.
Oh.
Ano, tawag doon? Naka-v-neck siya. Tapos, hindi ko na mamalayan na nakatingin ako sa dibdib niya. Oo.
Char!
Na sobrang halata na niya, pinalipat na niya sa tabi niya. Para malaman kung
para
hindi na ako tumingin sa kasi
Ingo, sorry sira yung mute button ko, ubo lang ako ha, sandali.
Oh, sige.
Hello.
Pero ayun nga. Tapos pinalipat niya sa tabi ko para sa ganun. Hindi yan na ako nakatingin
sa kanya.
Hindi
ka na nakatingin sa cleavage niya.
Pero...
Tapos sabi niya, ang libog-libog mo kasi dito ka sa tabi ko.
Pero ayun, nakatingin pa rin ako. Tapos nung...
Kahit nakatulad.
Oo.
Mas maganda access niya doon pagkatabi, no? Ano ba?
Tapos after a few years, nung nakausap on kami,
napagkwentuhan
namin yan, sabi niya na, tang ina ka. Ano? sinabi niya na ano na alam mo ba kaya kita pinalipat sa tabi ko nung time na yon dahil habang magka-usap tayo hindi ko alam kung yung mata ko ba ay nalipat lang sa dibdib ko. Yun. Tapos ay ko, hala tama na nakatingin ako sa dibdib mo. Say, ayun. Yung mga sabo.
Yung laway sa sayaging ko.
Uy, grabe kayo. Huwag kayong ganun, ha. Nakakahalata yun. Kaya mag-ano kayo, maging sensitive kayo sa cues nung girl.
Kaya simula noon, lagi na ako nakatingin doon sa ibabaw ng ano, sa noon ng babae. Kapag kilay. Kausap ko siya. Oo, sa kilay.
Hmm. Pero tama si Jay doon. Kailangan natin mga tunay na macho maging respectful tayo sa ano sa mga kababaihan. Pero yun nga, at Jade, siguro since ikaw yung nag-iisang babae dito, ikaw na mag-define. Ano yung katanggap-tanggap pa na napadaan lang yung mata sa medyo uncomfortable na ang babae?
Ako kasi, paano ba? Hindi ako nagbubuhat, pero nasa bigger side yung sa akin. Tapos meron kasi akong set of friends na hindi sila sanay na naka-expose yan. Kaya pag nagdamit ako ng medyo exposed, may pa-cleavage, nagugulat sila.
Yung parang, nagaganon ka pala, girl. Nagaganon kang damit. Yung ikaw yung mga babae na okay lang na magpakita ng konting skin. Okay ka sa ganun.
Okay. Oo. Ako kasi, wala eh. Yung gagawin ko. Ganyan. Ayun.
It's di ba?
Oo.
Ito mga lalaki magpakita ng konting ano, foreskin naman.
Gago.
Ganda kasi nung ano eh. Ganda nung lambi ko ngayon. Bagong kuskus. Kumpang balik sa dyan eh.
Side betlog.
Side betlog.
Kadiri yung side betlog ang puta.
Gago ka, Pitch. Tawa-tawa ako sa side betlog. May buhok-buhok pa.
Hindi nyo ba sinishave yun? Yung buhok sa betlog?
Mainit yung panahon na yun. Medyo laglag yung itlog mo. Ano yung tanong mo, Ingo?
Di ba kayo nag-shave yung betlog?
Okay. From dede to betlog.
Ikaw, Paige. Para kasi nga, no, Ingo, parang nakakatakot magdala ng ano, matalim na bagay sa bandang yon.
Yung pag-shave naman, pababa. Hindi naman pa sideways, eh. May
chance pa rin yun, Ingo, basta matalim na bagay.
Pre, ako nga, ito yung logic eh. Blade betlog.
okay na yung isang B sa lugar na yun, no, Tito Pidge. Hindi pwedeng magtabi yung dalawang B.
Yun, isa sa pinakamanipis sa balat ng bahagi ng katawan mo. Again, no?
Hindi mo pwede.
Ingo. Ilang beses ka na nasugat sa pag-ahit ng betlog mo?
Wala ba? Kumakanta pa nga ako ng I have a blade. I have a betlog. Oh.
Blade betlog.
Kasi ang sasabihin ko sana, Ingo, pag sinabi mo sa akin na isang beses ka nang nasugat sa pag-ahit ng betlog mo, that's one too many para sa
akin. Actually, hindi pa nasusugatan yung ano, yung betlog ko na ng blade. Pero before,
yung blade alam ko baka pala talaga yung balat.
Hindi, pero kasi before mas nasugatan ako nung ano, nung gumamit ako ng gunting.
At hindi ka pa natuto doon, ha? Hindi ka pa natuto. Mas matalim yung blade.
Kasi na time na yun, hindi ako marunong gumamit. Hindi pa marunong groom ng sarili. Kaya, kumbaga, wrong tool for the job yung ano, yung gunting.
Bago na tayong content sa TikTok.
Sabagay, may aminin ako. Ako, nasugat na ako nun sa ano, yung razor.
Ziniro ko
kasi yung razor.
Ay, yung clipper.
Oh, yung clipper sumasok.
Sa betlog? Sa betlog?
Oo, sabi. Mahapdi yun, Ingo.
Ay, parang...
Imagine ko yung kumagat na ganun.
Oo, kumagat. May piraso na naman na natanggal. Malapit pa yung Ninggo sa ano, sa Pateros.
Ay, gano'n? Puti ka lang. Ang layo ng nirating mo, ah.
Siyempre, kailangan ng gandun malinis.
Hindi ko gets yung Pateros, guys.
Explain yung Pateros. Explain yung Pateros.
Bagsakan na itlog yung Pateros.
Ah, okay.
Para sa mga listeners, hindi nakakalam, ang Pateros po ay ang bagsakan.
Kung hindi nyo alam kung saan yung bagsakan na itlog, umuha kayo ng asawa o boyfriend.
Ay, di. Pag lalaki, hindi yung bagsakan ng itlog.
Ano?
Eh, ano yun? Source ng itlog yun. Ay, di, pwede rin pala. Kung ganun yung gusto mo, okay lang. Pwede pa rin siya bagsakan ng itlog. O, teka. Ang layo na natin sa usapang sabaw. Sa trabaho, nung bago ako sa trabaho ko, yung boss ko, natawag ko ng ano, ibang pangalan sa email, kaya may paper trail. Tapos, talagang ano, nung na-realize ko siya, ano, parang mga 30 minutes ko nang nasend yung email, eh nagpapa-approve ako ng ano, nagpapa-approve ako ng car loan. So natakot ako na baka hindi i-approve yung car loan ko. Tapos yung anlayo pa nung itinawag kong pangalan sa kanya, parang kunwari Ingo yung pangalan ng boss ko, tinawag ko ng ano, ng
Randy.
Parang, Randy, ganun. Parang di ko alam kung saan ko nakuha yung pangalan na Randy na yun. Yun yung isa sa mga sabaw moments ko dito sa... Kasi ako medyo, aminin ko, mahina talaga ako sa names eh. Medyo, yun yung isa sa weaknesses ko. Lalo na pag may kausap ako. Di ba Lorelai? Ay, hindi, si Jade pala yung kausap. De, pero yun, mahina talaga ako sa names. Ikaw, Ingo, meron ka ba sa work? O Tito Peach o Jade?
Meron ako sa name, pero... Ay, sige. Jade muna.
Sa work. Kasi, di ba, yung sa dati kong trabaho, meron kaming parang... Tawag namin doon bahay. Parang group chat siya for our division, residential division. So, meron kaming client na parang ang concern niya sa email is... clogged daw yata yung ano niya, yung toilet niya. So, hindi namin siya ma-resolve sa email kasi hindi namin mag-gets yung sinasabi niya.
Akala ko i-resolve mo sa email yung clogged na toilet. Eh.
Hindi namin siya ma-resolve. So, ginawa niya, nag-visit siya sa office para ipakita yung mga ano, mga footages niya na bla bla bla. Tapos yung mga basta punta siya sa office. Eh parang ako yung acting supervisor ng ano no, ng turnover. Tapos ang bala ko sana, kasi wala kasi yung ano siya eh, parang yung list ng users doon for the whole department or for the whole division. Hindi, tapos pag may gusto ka lang na limited na taong pagsendan, iseselect mo yung pangalan. Eh nakalimutan ko, isend lang doon sa department namin. Parang na-send to all ka siya, so na-copy yung GM, na-copy yung mga VP, naka-ano. Ang message ko, ay, ayan ba yung sa kubeta? Ganun talaga yung pagkasabi ko. So parang nagulat ako yung mga return receipt sa akin, ang dami na meron kating return receipt yun na nabasa ni ganito, nabasa ni ganyan. Talagang lumaki yung ano, lumaki yung mata ko nung nag-reply yung GM. Ano? Anong meron sa kubeta?
Pero sa amin meron na rin na biktima ng send to all na yan, yung reply to all, na i-reply to all yung payslip.
Oh my God.
Oh shit.
Yun ang ano, malupit.
Ano yun? Medyo fresh hire pa yon yung bata pa sa kumpanya. So, na-reply to all nga yung payslip yun. Tapos yung isa rin, doon sa isang... Actually, yan yung isa sa mga pinaka-common eh. Yung isa sa amin parang...
Yung ITR.
O, GM. Na-reply yung na-reply to all yung payslip.
GM mismo?
Oh my God.
Oo, doon sa... Ingo, doon sa pinagtrabaho nating kumpanya na una.
Ah, talaga? Doon. Yung may magandang ano? Magandang HR. Oo, oh,
no, yung crush na crush mo na HR. O teka, oh, magbasa na tayo ng ano. Ay, na-hunting mo hanggang ngayon. O teka, magbasa na tayo ng mga ano, ng mga comments sa sabaw moments nila sa Facebook. Na-open nyo na ba?
Oo, oh, ako.
Sige.
Kailangan.
Sige. Simulan ko na. Ito, comment ni Ace Francis Kaatos.
Sa page ba to?
Ah, sa page. Sa ayun.
Sa page siya, hindi sa group ha?
Oh, wala naman, hindi ko naman pinuha sa group. Ito, so ito magandang intro to kasi medyo ano siya, relevant siya sa team ng Machong Chismisan. Taing-tain na ako, nakalimutan kong magdala ng tissue. Kaya finlash ko muna yung inidoro nung naubos yung tae. Yung tubig sa inidoro naman yung ginamit kong panglinis sa pag ko. Then tabo ko yung kamay ko.
Baka naman water tank, galing sa water tank yung kasi...
De, may kilala na ako na gumawa ng ganyan kaya na-imagine ko yung sinabi niya. Digit movie yan ng tunay na macho.
Bakit?
Bakit di niya alam buksan yung water tank? Pero may mga kilala na akong gumawa ng ganyan.
Ay, hindi. Pag yung flash mo yung walang water tank, pre.
Oo, oh, yun. Ay, oh, yun.
Ay, mahirap yun, puta.
Hindi kung free-flowing, Ingo. Ano, nakapirmi yung apak mo dun sa ano. O running water na yun.
Pare, kung ako yung, kapag ako ganun, ang gagawin ko, isasoso ko yung puwet ko dun sa running water na yun.
Oh.
Medyo mahirap yun, Ingo. Medyo mahirap yun, ha?
Hindi, pag yung mataas yung meron kasi yung ano, yung flash na umaapaw eh. Yung ay, shit. Yung unang flash ba ilalayo mo yung puwet mo dun sa inidoro? Oh. Kasi yung hahalikan yes. Ng tubig yung puwet mo.
Yung magtatang.
Naranasan ko kaya yun. Kasi doon sa pinagtrabahuhan natin, doon sa pinagtrabahuhan natin, Tito Pidge, may toilets doon na medyo mataas yung tolerance level bago bumaba. Na experience na ka na ganun. Yung oh. Ano, medyo kikis sa rim. Medyo may chance na kumis sa puwet mo minsan pag nag-flush ka. Yun yung pinaka-ayoko eh. Yung parang kasi minsan, di ba, parang relax time mo talaga pag nasa toilet ka. Tapos, nag-flush ka na nakaupo ka pa rin na relax. Tapos biglang humalik sa puwet mo. Yun yung hassle eh.
Para ito yung mas ma-hassle. Yung tipong, di ba, kapag tatay ka, yung titi mo, ilalagay mo sa ano, isa-side mo lang, ihang mo lang yung titi mo. Tapos biglang tumaas yung tubig sa inidoro. Malala mo sa yung titi mo sa inidoro.
Teka, para sa mga listeners, yan po talaga ang patunay na sinasabi ko sa inyo na mahaba yung putoy ko. Kasi ako, never kumis yung titi ko sa tubig ng toilet. Kasi maigsi. Yung kay Ingo.
Hindi, kasi may mga times na, no? May sira yung flush. Tapos yung mga tipo... Kasi kadalasan, di ba, yung titi, ipapatong mo lang yun sa ano, papatong mo lang dun sa rim.
Ano ba yan? Nadidetouch ba yan? Para ipatong
yung, mo? Yung kaibigan ko, Ingo, nag-overnight sa amin. Ito, hindi si Ingo ito, ha? Hindi si Ingo. May kaibigan ako. Madami na kasi nabiktima yung bahay namin sa Malabon. Eh. Di ba, Ingo, nung nagtulog ka sa amin dati, bumaha.
Oo.
Yung kaibigan ko, hindi niya alam na nawala sa utak niya na pag bumabaha, bumabackfire yung... Bumaba pa rin yung toilet.
Hindi nga ako yan, hindi ako yan.
Tumahay siya doon sa amin sa Malabon. Nagulat ako sumigaw ng pagkalakas-lakas. Tapos sabi ko, o bakit ka sumisigaw? Yung tae ko, lumulutang na dito sa sahig. Balik ang overflow na pala yung toilet. Ayun, hindi na kami friends ngayon. Taga, sino pang nasa comment niya? Pero ano, kudos dun sa ano, kudos dun sa nagkaw-kaw sa toilet.
Kasi macho movie.
Yeah. Sa dudong machong chismisan sa'yo dyan. Sa dudong.
Okay. Next, ito, yan. Ano?
Hindi ko makita Tito Page. Nasa page ba?
Oh, nasa
page.
29 comments.
Si Gino Paolo Cabrera Salazar. Yung tinapat ko yung ID badge ko sa pintuan ng elevator sa office.
Ay, common yan. Yung badge ko rin pinang... Yung ID badge, inano niya, tawag dito. Yung
pinang-badge niya yung... Elevator.
Binadya sa pindutan ng elevator. Tangina. Sorry, singit ko lang. Alam mo yung pumapasok sa MRT, ayaw ko kung pumasok. Tapos yung oh. ano, yung ID ko sa Happy Place pala yung pinangaano ko, pinagtatap ko sa MRT.
Sa beep, yung beep card ba yan?
Tangina, pinagalitan pa ako nung guard. Yung guard ayaw pumasok nung beep ko. Sabi ko, eh, ID pinangaano mo yung tatak ako.
Ako naranasan ko, nag-lock ako ng computer sa bahay, Windows button L ako sa bahay. Sabi ko, ba't iba ayaw?
Singit ko lang.
Meron pa ba dyan? Si Jade.
Ito, marami ba? O, Jade.
Ito, si Eric Antiporda. Nasa operating room ng ospital, nag-CR para umihi. Tapos dumura ako. Nakalimutan ko na kamas na pala.
Tanga.
Uy, okay, yung ganyan na ganyan dito.
Nagawa ko rin yun.
May kayo dumudura?
Hindi. Pare, pag naubo ka ng may plema, kailangan mo iluwayo, alam mo, lunukin mo yun.
Tapos hindi ka pa sanay na naka-face mask ng ano, yung kasisimula pa lang ng ano, ng pandemic.
Oh. Madami na biktima yan sa simula ng pandemic.
Ako rin.
Saka yung ano, pag bumabahin mo na naka-face mask, parang kailangan mo na magpalit. Kasi iba yung amoy, di ba?
Naranasan ko pag ubo ko, alam mo yung ubo na may projectile?
Oo.
Yun yung hassle pag ubo na may projectile, nasa ano, sa face mask mo, tapos wala kang pamalit, nasa grocery ka, ganun. Hassle.
Oo.
Ito. So, comment ni Marilyn Dizon, dalawa. Pila sa UV Express. Binigay ko yung beep card ko sa dispatch. Tapos yung pangalawa, nag-badge ako sa elevator. So, common yung badge. Common yung badge.
Shoutout kay Marilyn Dizon.
Yan. Next, Ingo.
Ito, si ano, Daniel Tasani. Naiuwi ko ang takip ng fishball sauce ni Manong Fishball.
Ay, mayroong tanong, paano?
Paano? Pero merong nag-trend na ganyan na video. Yung so, kumain sila sa karinderya. Tapos binibidyoan lang siya nung kasama niya. Tapos nagtataka siya, binibidyoan siya ng kasama niya. Tapos na-realize niya, dala-dala niya yung bakal na bato nung karinderya.
Maganda yung build-up pa nun eh, yung habang naglalakad sila. Parang, alam ba si Jade yun? Jade, dala ka ba nakakalimutan? Yeah, ano yun? Jade, dala ka ba talaga nakakalimutan? Tapos ando na sila sa may, ano, sa may gas station. Tapos, yung hawak mo, magtingin niya ganun yung basa ng karinderi.
Oh, yung bakal, yung classic, yung pampreso.
Oo.
Stainless.
Oo. Oh. Oh, teka, meron pang comment dyan.
Marami pa. Ito.
Oh, kay Henry Manalo. Oh, yeah. Sobrang sabaw ko dati, pumasok ako sa office na magkaiba yung sapatos. One rubber yung kabila, redder na sapatos. Nalaman ko na lang nung nakauwi na ako ng Batangas from Cavite.
Medyo ultra sabaw yun ha. Oh, kung araw mo din nakita. Pero ako naranasan ko yun. Brown and black.
Hmm.
Brown and black shoes ang nakombine ko.
Pero yung naranasan ko. Parang itsura. Hindi.
Magkaiba, pero brown and black na paghalo ko, nakarating na ako ng ano, ng tagig. Kasi nagda-drive ako, di ba? Hindi naman na ano. Na-realize ko siya, pagdating ko doon sa tagig, doon sa parking, sabi ko, ay potek. Tapos parang ang ginawa ko na lang noon, buong araw akong nakatambay sa station ko, di na ako sumama kumain mag-lunch out. Yun yung ano ko doon. Sino pa next?
Ito, si Mark Peter Mercado, pumila sa bayaran ng tubig nang tingnan ng cashier, dala kong resibo pala ng kuryente. Saka ko lang na-realize, kuryente nga pala babayaran ko.
Yung tanga moment
ka. Pero tangina, nangyayari rin sa akin yun eh. Yung puta magbabayad ng tubig sa kuryente. Sa kuryente.
Kaya dapat talaga sa bayad center magbayad eh. Para
online.
Online, sorry.
Ito ah, hindi tayo bayad nung ano, nung app na to, pero doon na ako nagbabayad lagi. Yung kalaban ng Lazada, doon ako lagi nagbabayad ng bill ko. Ang convenient. May cashback pa.
Ah, wala na ba sa Lazada ang cashback?
Hindi. Basta doon sa, ano, sabihin na natin, doon sa Shopee, magagamit mo yung mga coins mo, tapos yun nga yung may mga additional coins ka rin, tapos may mga promo minsan na minus 100, minus 500, sulit eh.
Mm-hmm. Ah, nice.
Pwede, pwede. Masa Gcash ako lagi.
Hindi, dati Gcash user din ako dati, pero yun yan, nung nakita ko yung mga promo-promo doon, parang minsan magbabayad ka, minus 150, minus 100, sulit.
Ay, okay na yun.
Oo, tapos may point ka pa.
Oo, oh, oh, tapos, oo, oh, tama, tama. Ganda yan.
Okay.
Ito, kay Yona Igo, nagluto ako ng noodles pero tinanggal ko yung sabaw. Akala ko pansit kanto.
Ang tabang nun.
Naalala ko yung other way around. Pansit kanto oh, nalagyan ko ng sabaw.
Ay, masarap yan. Siguro tayo
nagawa na yun.
Masarap yan. Oo.
Hindi, puta kasi. Na ano ko na, di ba natubigan ko. Tapos hinalo ko yung ano, yung SARS.
Seasoning.
E di parang, shit, ba't ko ginawang noodles? E di dinrain ko ngayon. E di napakatabang.
Ako kasi, pag nagluto ako ng pansit canton ngayon, yung style ko, habang may tubig pa, nilalagay ko na yung sauce saka yung, ano, yung mixture. Tapos hanggang maubos yung sabaw, yung, ganun ako magluto.
Edi masyadong nag-ano yung ano, naging bloated yung...
Nagsag yung noodles.
Tubig.
Kunwari, konti ano, lang.
Hanggang, tapos try nyo guys, hanggang matuyo yun. Napakasarap nun. Tapos lagyan nyo ng dinurog na boy bawang. Nako, sarap nun.
Seryoso? Boy bawang?
Ay, nako ate girl, you're missing parang, out. Pag gusto mong tumaba ulit, ganun ang kainin mo.
Para naglagay ng garlic chips. Nun.
Tapos, lalagyan mo ng konting oyster sauce, konting... Ayun. Konting...
Brown rice.
Konting sesame oil, tapos... repolyo sa kakal ano carrots na pwedeng-pwede na yan.
Taas sa sodium ah.
Meron tayo.
Katulad mo sa kanin, Ingo, no?
Oh. Carbs.
Oh, sino pa?
Ito si Geraldine Napay Roncal. Nung nag-work pa ako sa BGC, alam kong Ayala Station ang baba ko palagi. Pero sa sobrang sabaw ko that day, umandar na yung tren tapos nakatitig lang ako sa signage ng MRT na Ayala Station. Ayoko bumaba nung na-realize ko na pasabi ko ng malakas na ang bobo ang puta ba? Di ako bumaba. Pinagtitig na nila ako. Tapos sabi ko, ako na po ang nag-judge sa sarili ko.
Ingo, naranasan yata natin dati yun nung ano, college tayo na nawala sa utak natin na pupunta tayo sa Mapua Intramuros. Tapos nakita lang natin, ayo Central Station. Diba dapat doon tayo mababa?
Nasanay na kasi sa ano, Makati tayo.
Oh. Sige, meron pa mga comment dyan.
Oh, ito.
Ay, Ellie Alcain. Ay, sige, go.
JJ Kenneth muna. Hindi ako nakapasok sa office kasi akala ko Saturday, Friday pa palang pala.
So, so sayang ang leave.
Ano kaya sinabi niya sa boss niyo? Boss, susensya na.
Alam ako Saturday.
Tinawagan pa siya.
Parang
hirap nun. Jade.
Ellie Alcain.
Sabaw moment. Tatlo tong entries niya eh. So yung number one. Sa sobrang lasing mo, inikutan mo yung poste para mahilo at masuka. Self-inflicted ang putik. Sabaw number two, yung lasing ka, tapos nagbayad ka sa jeep, tapos nasambit mo, shot po, boss. Tapos awkward nung sumagot si Manong, pas muna, pre.
Nagpas si Manong.
Tapos yung number three niya, yung paalam mo sa asawa mo na papaayos mo yung bike sa friend mo para makainom kayo ng alak. Tapos na-discover ng misis ko kasi nakalimutan kong dalhin yung bike ko.
Madumi magtrabaho, di pwedeng janitor. Sino pa? Meron pa ba dyan?
Rodmar Indemne. galing kaming Divisoria ni Esme, sa pagod nakatulog kami sa bus. Nung naalimpungatan ako, may nakita akong lalaki nakatayo, may hawak na CP. Medyo malaki kasi akala ko tuloy inspector. Inabot ko yung ticket tapos sabay kaming nagtaka kung bakit. Masaya na din pala.
Parang nung nag-abot din sa'yo page ng bus. Oo, pinagkain pa lang malaking lalaki yung binabutan niya.
Ito si Aling Leonie. Dinala namin si Airpat sa ER in the middle of the night. Hindi naman panic mode, kaya lang antok mode ako. Binigay sa akin ng nurse yung form na dapat para sa pasyente. Siyempre sinagutan ko, saka binalik ko sa kanya. Pagkatapos after 30 minutes, tinawag ng nurse yung guardian ni patient. Leonardo Castrenza yung pangalan niya yung tinawag.
Medyo hindi ko naintindihan. So, pangalan niya yung nilagay sa guardian?
Pangalan niya yung nilagay.
Siya yung guardian. Binigay sa kanya yung form. Eh, di ba, pag binigay sa yung form, bibigay mo yung pangalan ng patient. Binigay niya yung pangalan niya.
Ah, okay.
So, siya yung tinawag na patient.
Sana, Aling Leonie, okay na si tatay mo, ha?
Ayan.
Ato, si... Meron pa ba?
Marami ba?
Ato, si Ren Concepcion. Yung high school ako... Ang aga ako nagising, naligo na ako, nagbihes na ako, at nag-almusal pa ako. Sabi ng nanay ko, hatid na kita. Punyeta, Sabado pala nung nasa tapat kami ng school. Tawang.
Teka, aminin natin, nabiktima na tayo ng Sabado pala moment na yan. No? Pero ito medyo extreme to kasama si nanay. Eh.
Pati si nanay sa bow eh.
O sakay natin pa siya. Sabi nung guard pa ako kayo. Dadrag pa kayo sa bahay niyo. Pengi naman yan.
Ito. Si Rafael Raps, Ralph Rappi. Nung binyag ng anak ko, nakamaruya ako noon. Tapos may part doon na dapat sasambat ako ng yes, Lord. E nasabi ko, yes, sir. Tapos isa pa. Nung nagbayad.
Teka, nakamaruya?
Oo nga, gulat ako. Ba't nakamaruya siya nung muna
sa bakit yung pagkain yun?
Oo. Sa bawa ka nagtatype eh.
Ba't nakamaruya? Sabi niyo.
Baka hindi maruya yan, Tito Pidge. Alam ko na, baka mapuwa yan.
Gago.
Nang nagbayad ako sa cashier ng SM, di ba nagtatanong sila kung gusto mo mag-avail ng SM Advantage card. Sabi ko, hindi, take out.
Take-out lang guys. Meron pala shout-out lang doon sa kaibigan ko nung college na best friend ko, si Bert. Ang itinuro niya sa akin kagaguhan dati, pag inalok ka ng mga ano, ng mga sa Jollibee, medyo gago to guys ha, so huwag nyo nang gagawin. Pero kung trip nyo, biruan lang naman. Pag inalok kayo sa Jollibee or sa SM, ng would you like to add fries with that? Ang itanong nyo, bakit? Makikita nyo magsasabaw moment yung mga crew.
Maghahang.
Gagawin ko yung gagawin ko.
Pero pag, eto, ang ginagawa ko pa yun dati, pag nasagot ng tama kung bakit, automatic kung ano yung offer, kinuha ko kagad. So kunwari, sir, would you like to add fries with that? Pag sinagot ko, bakit? Para mas masarap sir yung meal nyo, mas bagay yung may fries. Ah, automatic yan, avail na ako. Pero yung iba, luck trip lang kami.
Ito si Maria Cristina Pagibitan Kalumbiran.
Haba ng pangalan ah.
Naligo ko tapos parang ang lamig ng katawan ko. Sinabong ko pala yung head and shoulders. Yung menthol. Puta ragis.
Uy, ganun shampoo ko ha. Pag mainit na okay. Gagawin ko yun.
Hindi, pero oh, mga tangina para nagawa ko rin yun. Ito,
okay yan. Na. Magandang ito. Idea yan pag summer, no?
Ito, si Gerald Paul.
Okay.
Kasi, si Gerald Paul Mancenido. Nagpainit ng tubig pangligo. Tapos saan ko binuhos nung kumukulo? Sa inidoro.
Bakado yata yung ano yung clog yata
yun. Ito pala, recently ako pinaalala sa akin nung misis ko. Yung misis ko kasi, inayos yung banyo namin. Ganda ng ginawa niya. Di ba bagong lipat kami, Ingo, Tito Pidge, Jade. Ginawa niya, inorganize niya yung banyo. Yung mga, lahat ng liquids, sabon, mouthwash, feminine wash, nilagay niya sa mga uniform na looking bottles. Hindi naman magkakapares lahat. Iba-iba yung size, iba-iba yung shades. Tapos nilagyan niya ng signage, ay ng marking na ito, ang laman nito, Bactidol, ang laman nitong isa, Listerine, ito ang laman nitong isa, shampoo, putik pre. Minsan, pag gising ko nung Saturday morning, pare, nagtataka ako iba yung lasa ng mouthwash, pare. Putik. Yung anong brand nun? Mahal?
Last.
Betadine na mouthwash yung naimumog ko, pre. Sama-sama ng loob ko nun.
Eh, paano yun? Namatay panlasa mo nun.
Matay panlasa, gago.
Hindi kasi concentrated yun, di na-dilute yun, di ba?
Basta, paunti-unti lang yun, di ba?
Oo, konti lang yun, drop lang yun.
Hindi, kasi pagka hindi ko naman naisubo ng buo, yung parang may konti pa lang na napunta, nailuwa ko na, kasi alam ko na iba, tas iba kulay eh. Yun.
Dali, singit ko lang, pero na ako napakagandang tanong.
Ano yung singit mo?
Nagamoy pekpek ba yung bibig mo?
Siguro.
Ito na. No. Sadali, ito medyo madumi ito. Madumi itong comment ni Al Alim Yasin. I mean, sa lahat ng sabaw moment, ito yung pinaka, wag mong gagawin. Mas iba yung dating eh. This happens to me a lot when I misquote a question, ilang taong ka na to, magkano ka? Well, because I was thinking of numbers before the message. Pero sa lahat ng pwede mong ma-misquote, pre.
Sino pa?
Si Kevin Duwayan. Nag-LRT ako from somewhere, di ko matandaan kung saan. Last trip na yon. Tapos pagbaba ko ng monumento, ayaw tanggapin yung ticket na pinasok ko. So lumapit ako, yung guard, kinuha yung ticket ko, bumaba. Kala ko papalitan niya yung ticket para makalabas ako. So antay naman ako ng mga 10 to 15 minutes. Then bumalik siya, tinanong ako, "Sir, anong ginagawa niyo dito?" Yun pala ako maandun sa gate na binuksan niya. So ayun, di ako sumakay ng LRT ng mga 2 weeks dahil nahiya ako.
Kala ko yan, no? Sa North Mall, Ingo, ganyan, di ba?
Oo.
Oy, tsaka shoutout pala dyan, meron din siyang podcast, yung Elitistang Weibo Podcast. So, yan, kanya yan.
Putang ina, yun nga pala podcast niya. Tapos, tang ina, solid na nangyari rin sa akin yun. Pag pinagbuksan ka pala ng gate, ang ina, lalabas ka na pala nun.
Ka na lang.
Yung batch pa namin, yung batch na nagsimula yung mga automatic cards.
Ayun ba yun?
Oo. Tayo yung first batch nun. Kakatapos lang ng token nun, pre.
Oo, yung kulit pala. Yung panahon ni Erap yan eh.
Paano pag nag-fail yung yung prepaid, yung naglo-load? Paano yung pag ganun? Kasi nangyari sa akin yung sa Katipunan eh.
Pupunta ka sa counter, ike-credit nila yung binyahe mo, pero dadaan ka pa rin dun sa manual na gate. Tapos iabot nila yung prepaid.
Oo nga.
Pero pag yung yung single journey. Kukunin na nila, tapos dadaan ka na lang. Tapos yun yung nagkatitigang kami ni guard.
Maghintay ka lang ng 10 to 15 minutes.
Tapos 2 weeks kang hindi sasakay.
Ito, patapos na tayo. Si
Mark. Teka lang, Tito Pitcho. Bad trip, nasira yung card. 2 weeks akong hindi sasakay na nila. Bigay ko na lang yung card ko sa FX driver. Ako, Tito Pitcho.
Ayan, nung nagsimba ako, may nagawa akong kalokohan. Kaya mataimtim pagdadasal mo kung nung sinabi ng pari na Body of Christ ng communion, sinabi ka sorry.
Buti nga yan eh. Di ba dati may running joke dyan?
Oh, yung katawan ni Cristo, macho.
Oh,
grabe.
Meron pa ba?
Ito, isang mabilisan. Si Pops Cycle. yung pinakuha sa iyo yung electric fan tapos amplifier kinuha. Yung karot mar ano in them din nabasa na ba yung sumakay siya
na, nabasa na. Nabasa okay. Na.
Emerson ko last. Nito lang Thursday, bumili ako sa Mercury, hinanap ko yung face towel na dala ko. Tinanong ko pa sa guard, nakasampay pala sa balikat.
Yan yung mga ano yun, yung mga salamin.
Salamin story.
Oh, anyways. Oh,
eto okay. Na.
Ah, meron ka pa ba dyan o wala na, ubus na?
Wala na, ubus na. Eto na, eto na. Ang inaabangan ano? Natin.
Oh. Yung story ni Jade, yung kanyang ultimate sabaw moment.
Sino ba? Intro mo pa ba, Pidge? Di na.
Hindi na, intro mo. Ikaw na magkwento kung gano'n kasi yung ginawa mo.
Ganito ka ayan. Na. Simulan ko lang.
Go, go, go.
Si Jade kasi may special na kliyente na dun sa trabaho niya. At ako naman bilang, siyempre, gusto kong medyo magpasikat dito sa Machong Chismisan. Sabi ko, Jade, kailangan mapa-video greet mo yan ha, para sa amin. Kasi mainit na mainit siya ngayon. So yun po yung story ha. Ikaw na magtuloy ng kwento, Jade.
So, ito nga. Dahil may special assignment ako, i-reveal na ba natin?
Sige, sabi mo na ikaw nung tuloy na yung kwento.
I mean, i-reveal natin yung personality.
Oo, oh, sige, sige.
Ayun. So, di ba nag-post ako parang weeks ago na meron akong kasamang gold medalist, which is si Heidelin Diaz. So, chinismis ko kay McCoy na ito nga. Ito nga, uy, may moment kami ni ano, tapos parang ako yung chosen one para mag-transact dito sa negosyo, sa ano to, sa transaction na to, ganyan, ganyan. Tapos sabi ni Mako, yun nga, nag-request siya na it would be parang kapalit ng only shoutout yan sa lahat ng episode. Pa-shoutout mo siya ng sa Machong Chismisan, mapa-video greet mo, tsaka ma-ano, pa-shoutout mo kami. Sabi ko, edi ako naman ay ang yabang ko eh. Kasi meron akong money. May access ako sa kanya eh. So talagang I took the challenge seriously. Tapos parang ang daming failed na moments noon. Kasi parang every meeting namin, it's either meron siyang courtesy call kay president, meron siyang courtesy call dun sa, di ba, military siya sa AFP. Laging napupunada. Pero nitong Sabado, hindi ko na nga chinismis kay, ano eh, kay Makoy na ano eh, na magkikita na kami finally. Kasi baka mapurnada na naman. So, Saturday, eto na. Ako kasi nasa akin yung time na yon, naka long weekend mode na ako. Tapos nagsisimula ako sa fasting, naka 17 hours fasting yata ako. Tapos at the same time, nagfa-fangirl ka. Tapos kailangan mong isara yung transaction. So, yun yung gumagana sa utak ko. Siyempre, nagdi-disclaimer ako, di ba?
Daming explanation.
Oh, narinig mo yun, Jade?
Oo nga eh. Oh, yung ano, yung kulisap naririnig ko na.
Tatalay mo.
Tapos ito na.
May yung... ano eh. May 10 taong nakinig na ng MJ's Bubble.
Tapos eto na siya, nandito na si Madam, nandito si Madam Heidelin, karaharap ko na. Tapos ang intro ko muna, Ma'am, you know, Ma'am, do you know, podcaster ako. Sabi niya, ah, ganun ba? Eh, kasi si Madam medyo ano na eh, medyo pagod na siya kasi magte-train pa siya, ganyan, ganyan, dami niyang engagement. Sabi ko, Ma'am, I'm a member of this community kasi na they're the longest running comedy podcast in the Philippines. Tapos, Ma'am, they will be too honored po. They will be very honored, Ma'am, if I do if you do a video greet for them. Sabi niya ganun. Sabi niya, oh sige. Tapos ako kasi kinuklose ko yung transaction eh. Tapos sabi niya, sabi nung boyfriend niya, oh sige, you let her do that and they give us discounts. Sabi mo naman ganun. Sabi ko, sir, I cannot do that, pero please let me do this. Sabi niya, oh sige, yan na. Tapos una nga, na ano-ano pa si Madam, no? Tapos, edi inulit, nag-take two pa kami. Take two pa kami. Sige, Ma'am. 3, 2, 1, rolling.
Take two pa yun?
Take two pa yun. Pinadala mo sa amin, ha?
Take two pa yun. Tapos ang mali, mali ko kasi, naka-play na pala siya. Naka-play na siya yung video. Rolling na pala siya. Tapos nung 3, 2, 1, rolling, nag-pause yung video, na-stop ko. Tapos nung natapos na, meron pa akong, may idiot board pa ako noon. May idiot board pa ako noon. Kumusta? Sabi yung ganun. Hello sa mga macho at sexing chismosa ng machong chismisan community. Sinulat ko pa yon habang nagpipirma siya ng forms para to prepare for that moment. Tapos nung ano ko, di nakuha ko pa nung pinos ko na. O akala ko post, nag-replay pala siya. Tapos ang yabang ko pa, nag-message pa ako kay ano, kay Makoy. Sinend ko pa yung video na sinabi ko, "Ma'am, pagod na kayo."
Post ko namin yung video na yan hindi, sa ano
hindi,
sa
hindi ko nakita, hindi ko muna ni-review.
Yung yan, nagtataka ako doon sa sinend mo, sabi ko, ano ito pinagsisend sa akin?
Hindi ko muna ni-review. Tapos nung na-realize ko, tangina, nasan yung greeting? Kung ganun, nasan yung greeting? Tapos sinend ko, nasang yabang ko pa, di ba, nag-message pa ako sa community, "Oy, Mark Dizon, ay, ano, oy, Mark," sorry, pa-blip.
Ano, tatay mo lang.
Ay, ano tawag dito? Hoy, inbox. Tapos nag-message pa ako kay Pidge. Sobrang excited pa ako na, "Hoy, sasabi yung in-unsend ko na pakisabi naman kay Makoy, mission accomplished na ako." Tapos nung nire-review ko na yung video, shit, wala yung greeting. In-unsend ko kay
Pidge. Actually, na-figure out ko rin, Jade. Na-figure out ko naman na putik, nagkamali ng record to. Kasi parang nag-gets ko naman, sabi ko. Kaya ano, tinawanan ko na lang. Anyway, dahil nga pala dyan, palpak ka sa mga video greeting, Jade. Sisingilin ka namin ng 200 pesos sa bawat greeting na ginawa namin.
Nakakainis.
Pero, pare, may, ano, may news flash ako. May nag-message.
Alam ko yan. Tuloy mo, Ingo.
Ayun, may nag-message sa amin sa Machong Chismisan na Facebook page na isang taga Middle East nang hihingi siya ng pictures. Ngayon, dahil gago ako, naghahanap ako ng mga babae na pina-follow ni Master Toot Chua.
Pala. Uy, Ibo, wag naman bakit? Master Toot Chua, masyadong obvious yun. Pati oh,
sige.
Natin.
Sige, Master Hans. Ayun.
Paki-blip na na. Paki-blip na. Nung tut lang.
Kaya yun. Tingnan natin kung magkano yung ano, yung iabot sa atin ni Sir, ano, Sir Middle East. Sige, tuloy lang.
Sabihin ko yung pangalan si ano, Kabir Khan.
Hindi ko nga mababanggit yung pangalan eh. Kaya ay, hindi ko sinasabi din eh.
Oh, anyway. Scammer to eh. Banggit mo yung pangalan.
Oh, give money first to.
Hindi ako nagsabi. Give money first.
Oh. Oh, sige. Okay, Mingo. Anong kailangan ano? Natin promote mo?
Ayun. Sa mga nakikinig ngayong episode na to, sa Wednesday 12:30 PM, bali hapon yun ah. Padami kasi nagtatanong sa'yo kung...
Sigurado ka ba dyan sa ginagawa mo?
Oo, oh, umukay na sa pitch. Bakit?
Hindi, i-announce na lang sa community.
Ay, sige. Announce lang namin sa Machong Chismisan, Machong Tambayan na groups na makita nyo yung details kung paano jumoin sa live recording ni Miss Asia Agcoili. At itong live recording na to ay dahil may bayad yung Zoom namin na legit. Legit ba, Pidge? Basta legit yata yun.
Legit.
So, ayun. Ang sabihin ko. Ayun. Yung details doon na sa Facebook groups na Machong Chismisan.
Okay,
at
okay.
Salamat ulit sa ano, sa Happy Marcus design sa libreng t-shirt.
Marcus is a real hero.
Yes.
Dali. Nga pala guys, yung at para hindi masayang yung effort ni Jade. Maglalabas kami ng video mga after namin mapublish tong episode na to. So expect niyo lang after lobas ng episode in a few moments lalabas na namin yung napakagandang video greeting. Sayang ang effort. Misa lang tayo makakuha ng medalist. Maximize na natin kung ano yung nakuha na video.
Misip.
So yan, na ano tawag dito na pag malaki na namin yung pinakasabaw moment ng Macho Chismisan. Guys, ano, Inko, meron ba tayong pasasalamatan?
Ayun, pasalamat sa major shareholder namin na si Tristan Ting, si Louie Lim, at si Penny.
Penny with the new kidney.
New kidney. Yon. At salamat din sa walang sawang producer natin na si Sherwin from
Sanctuary. Sa likod sa
Banawe. Oh, sino ba? Ito, Pidge, teka, Sherwin. Ayan. Producer Sherwin. Ano oras na?
Out yan po.
Baka mamaya may umuulan na pala tayo ni Sherwin.
Oras, kapuluan. Sherwin.
Hindi ako kahinga lang po.
Ikaw, ang pala mo, Tito Pidge.
Okay. Pwede nyo nga pala ako i-follow sa mga social media accounts ko sa facebook.com/imtitop at sa Instagram sa ano, Twitter tito_p. Bigla ka magsabaw moment.
Okay. At ano, ako follow nyo ako sa Twitter at showbizbro, sa Instagram at showbizbro, sa Laika at Showbiz. Huwag nyo na ako follow sa Laika. Hindi naman ako makikita dun eh. Sa Instagram at Showbiz Bro.
Honest ah.
Ang dami-dami ko nang pinupost. Wala pa yata ang piso yung kinikita ko. Bahala sila. Saka ano, di ba? Pinatigil na yun ng gobyerno, di ba?
Pinatigil ba?
Parang nasita-ata siya eh.
Oh, good luck sa kanila. Anyways, ano, sa Machong Chismisan, walang A sa dulo sa Instagram. Machong Chismisan, walang A sa dulo sa Twitter. At Machong Chismisan sa TikTok, at saka follow niyo rin kami sa YouTube account namin, mag-subscribe na kayo diyan. At please, kung wala po kayong pang-donate, please just follow us on Spotify. Ingo, nasabi mo na ba kung paano mag-donate dito?
Kinakarir ko pa si Kabir ng taga Middle East yata dahil nag-send ako sa kanya ng picture. Anyway, pwede kayo mag-contribute sa pwede kayo mag-contribute sa aming podcast sa pag-send ng sa numero sa 0917-827-4673 sa parehong PayPal. Ay, sorry, sa GCash at Paymaya. At kung kayo'y nasa overseas naman, pwede kayo mag-contribute sa PayPal account namin sa paypal.me/
Nakita ko yung
picture. Teka lang, baka magbigay ng pera to. Ano to? Real. Ano ba yung batas na ano?
Real.
Depende sa real.
Sino to?
Huwag lang sana. Si Christine Koyata.
Tito ang putik. Catfish yan.
Basta if you follow ni Hans Ku one, ay sorry, ni Master ito eh. Alam mo naman yung Master.
Magpasalamat na tayo dun sa special guest natin for this episode. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa ating special spy sa ating gold medalist na si Heidelin Diaz. Tuloy pa rin yung mission mo kung kaya mo. Anong gusto mo
promote? Pa naman, may moment. Ayun, as usual, syempre, kahit lagi nila akong pinopromote, popromote ko pa rin ang aking podcast, MJ's Bubble. If you want to join my community, you can like my page, MJ's Bubble Podcast, and you can also follow me at my Instagram account, that's @MJTEMJAYET. Yeah, thank you!
Yan, yan po ang ating latest episode ng Sabaw episode ng Machong Chismisan. Sana nag-enjoy kayo at yun nga, sana matuloy na rin yun. Ay, ipopost namin yung video ni Heidi Lynn sa page namin. So follow nyo kami sa aming mga socials para makita nyo kung ano yung sinasabi namin. Yun na, yun ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Lagi nyo tatandaan, ang tunay na macho.
Chismoso!
Have a great day, everyone.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.